สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวโทษยูเครนว่าสร้างเรื่องการประจันหน้าทางทะเลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นปีหน้าเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำประเทศที่จะไปร่วมประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาปลายสัปดาห์นี้ใช้โอกาสดังกล่าวแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกเช่นภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการให้อภัยโทษแก่นายพอมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้ต้องโทษในคดีช่อโกงทรัพย์และผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนพร้อมจะให้รัฐบาลกลางของสหรัฐบางส่วนปิดตัวลงหลังวันที่7ธันวาคมถ้าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกตามที่ต้องการนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้พร้อมจะฟ้องร้องอุตสาหกรรมน้ำมันและประเทศอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวการสร้างแก๊สเรือนกระจกทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนส่งท้ายวันนี้ Proking คืออะไรเหตุใดจึงเป็นที่นิยมของผู้คนในเขตกรุงวอชิงตันและในหลายเมืองในขณะนี้ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวโทษประธานาธิบดีเปโตรโพโรนเชนโกของยูเครนว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการประจันหน้ากันระหว่างเรือรบของยูเครนกับเรือยามฝั่งของรัสเซียในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้เรือของยูเครน3ลำถูกทางรัสเซียยึดเอาไว้และลูกเรือของยูเครน24คนถูกรัสเซียควบคุมตัวในข้อหาล่วงละเมิดน่านน้ำของรัสเซียในคำปราศัยซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธประธานาธิบดีปูตินกล่าวหาประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนว่าเป็นผู้ก่อเรื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อยั่วยุโดยหวังผลประโยชน์ทางการเมืองที่จะทำให้ตนนั้นชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนในต้นปีหน้าในขณะเดียวกันทางการทหารของรัสเซียก็ได้ประกาศเรื่องการเสริมกำลังจรวดต่อต้านอากาศยานเข้าไปในบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นอนาบริเวณที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปี2014หลังจากที่กองกำลังของรัสเซียยึดเรือของยูเครน3ลำและลูกเรือ24คนไว้แล้วสภาของยูเครนลงมติให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ก้าวร้าวและยั่วยุของรัสเซียและยูเครนก็ได้เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนที่สหรัฐเองที่กรุงวอชิงตันวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายจิมแมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปแถลงให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาสหรัฐโดยการแถลงข้อมูลดังกล่าวเป็นการลับนะครับโดยจุดประสงค์ของการแถลงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการระบุโดยหน่วยงาน CIA ก่อนหน้านี้ว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกคำสั่งให้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักเขียนคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐและเป็นพลเมืองของซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้แถลงให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเต็มคณะของวุฒิสภาสหรัฐว่าไม่มีหลักฐานข้อมูลโดยตรงหรือข้อมูลใดๆที่บ่งชี้หรือเชื่อมโยงว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งให้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคำแถลงให้ข้อมูลของเจ้ากระทรวงทั้งสองจะไม่เป็นที่พอใจของวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่และมีวุฒิสมาชิกบางคนตั้งคำถามว่าเหตุใดนางจีน่าแฮสเปลผู้อำนวยการ CIA ซึ่งได้ออก รายงานประเมินข่าวกรองและสรุปว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานผู้นี้อยู่เบื้องหลังคำสั่งสังหารนายจามาลคาช็อกกี้แต่ไม่มาแถลงให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกบางคนของสหรัฐกล่าวว่าการที่ผู้อำนวยการ CIA ไม่มาแถลงให้ข้อมูลโดยตรงแสดงว่าเรื่องนี้มีความพยายามที่จะปกปิดเรื่องราวบางอย่างในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซาลมานของซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้นำประเทศคนหนึ่งที่เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G20 ซึ่งจะมีขึ้นที่อาร์เจนตินาช่วงสุดสัปดาห์นี้กลุ่มประเทศ G20 ขณะนี้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่มาจากทุกทวีปบนโลกมีผลผลิตเศรษฐกิจโดยรวมเท่ากับ 85% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกมีประชากรราว2ใน3ของประชากรโลกและมีส่วนครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศถึง 75% ที่มีอยู่ในโลกขณะนี้การประชุม G20 เริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2551เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจของโลกขึ้นแต่หลังจากนั้นได้มีการประชุมต่อเนื่องมาหลายครั้งและการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G20 แต่ละครั้งก็จะมุ่งเน้นประเด็นปัญหาเร่งด่วนต่างๆกันอย่างเช่นการสร้างความมั่งคั่งไพบูลย์หรือการจัดการกับประชากรที่มีอายุมากขึ้นเป็นต้นและสำหรับในปีนี้ก่อนหน้าการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินานายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำกลุ่ม G20 ว่าควรจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของโลกเช่นภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรงในประเทศเยเมนและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนเป็นต้นมาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากที่ประชุมจากสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสวิงวอนให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในกลุ่ม G20 ร่วมมือกันรับมือกับประเด็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับคำเรียกร้องนี้มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G20 ในสัปดาห์นี้ในจดหมายของเลขาธิการ UN ลงวันที่16พฤศจิกายนซึ่งถูกเผยแพร่ในวันพุธเขากล่าวว่าภัยคุกคามต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนายกูเตเรสได้กล่าวถึงปัญหาหลายด้านเช่นความหิวโหยของประชากรหลายแห่งในโลกมหันตภัยจากสภาพอากาศและย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพให้กับสตรีและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดการกับประเด็นด้านอาหารโลกนะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าความสัมพันธ์พหุภาคีควรได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้และนานาชาติควรสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ Sustainable Development Goals ของ UN โครงการที่ว่านี้ถูกยกร่างโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อ3ปีก่อนและสามารถใช้เป็นพิมพ์เขียวในการจัดการกับสิ่งท้าทายที่น่ากลัวในอนาคตได้โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาด้านการศึกษาสุขภาพรวมถึงการป้องกันสภาพแวดล้อมโลกนะครับและเป้าหมายต่างๆภายใต้ Sustainable Development Goals มีกำหนดระยะเวลาว่าต้องเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติภายในปีคริสต์ศักราช2030หรือ12ปีจากนี้นายกูเตเรสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวก่อนการร่วมประชุม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาว่าตนนั้นหวังว่าผู้นำ G20 จะร่วมผลักดันให้เกิดความคืบหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับปัจจุบันเกิดความขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงสงครามในประเทศเยเมนที่ดำเนินมาเป็นเวลา4ปีและสร้างปัญหาการขาดแคลนอาหารขั้นใกล้วิกฤตต่อประชากร14ล้านคนในครึ่งหนึ่งของประเทศเยเมนผู้นำสหประชาชาติกล่าวว่าเขาอาจจะมีโอกาสทำให้เกิดการเริ่มต้นเจรจาเรื่องวิกฤตในเยเมนที่ประเทศสวีเดนต้นเดือนธันวาคมแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเยเมนร่วมกับประเทศพันธมิตรช่วยกันโจมตีกบฏฮูติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับตัวแทนจากซาอุที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอด G20 คือมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานซึ่งกำลังตกเป็นเป้าจากการเพ่งเล็งของนานาชาติ ว่าพระองค์มีบทบาทอย่างไรหรือไม่ต่อการสังหารโหดคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ Washington Post นายจามาล คาช็อกกี้เมื่อเดือนตุลาคมนายกูเตเรสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนพร้อมที่จะพบกับรัชทายาทซาอุดิอาระเบียพระองค์นี้เพื่อให้เกิดทางออกต่อวิกฤตในเยเมนในเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อ3ปีก่อนผู้นำประเทศต่างๆแสดงจุดยืนร่วมภายใต้ข้อตกลงปารีสหรือ Paris Agreement เพื่อบรรเทาผลจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในครั้งนั้นสหรัฐภายใต้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแต่รัฐบาลอเมริกันยุคปัจจุบันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างแข็งขันที่จะถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสนะครับนายกูเตเรสกล่าวว่าประเทศกลุ่ม G20 นั้นเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกปริมาณ3ใน4ของแก๊สพิษดังกล่าวสู่ชั้นบรรยากาศโลกเขาบอกว่าประเทศ G20 นั้นสามารถร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวและตนคิดว่าการสร้างเศรษฐกิจโลกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานใหม่ๆอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่บอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการให้อภัยโทษแก่นายพอล มานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของตนซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาช่อฉนทางการเงินจากงานที่เขาเคยทำอยู่ระหว่างที่เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้กับยูเครนก่อนจะเข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้นายพอล มานาฟอร์ตยอมให้ความร่วมมือกับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เรื่องบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีการก้าวก่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่านายพอล มานาฟอร์ตนั้นถูกกล่าวหาโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงและบิดเบือนซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นผลให้ผู้พิพากษาศาลสหรัฐยกเลิกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างโรเบิร์ตมูลเลอร์กับนายพอล มานาฟอร์ตที่จะเป็นผลในการลดโทษนายพอล มานาฟอร์ตได้และเรื่องนี้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือตนไม่บอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ที่ตนอาจจะให้อภัยโทษแก่นายพอล มานาฟอร์ตผู้นี้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นมีความเต็มใจที่จะให้ที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐบางหน่วยงานต้องปิดตัวลงหลังวันที่7ธันวาคมหากรัฐสภาสหรัฐไม่ยอมจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามที่ตนร้องขอคือ $5,000 ล้านในปีนี้รัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเดโมแครตนั้นมีท่าทียอมจัดสรรงบประมาณให้ประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสร้างกำแพงในปีนี้เพียง $1,600 ล้านเท่านั้นก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ร้องของเงินงบประมาณกว่า $20,000 ล้านในทันทีเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกครับและผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรัฐสุดท้ายได้ข้อสรุปแล้วนะครับหลังการเลือกตั้งรอบ2ในรัฐมิสซิสซิปปีโดยผู้ชนะคือวุฒิสมาชิกซินดี้ไฮสมิธของพรรครีพับลิกันที่ได้เป็นตัวแทนวุฒิสมาชิกของรัฐดังกล่าวที่อยู่ทางใต้ของสหรัฐชัยชนะของวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันที่ว่านี้ทำให้พรรครีพับลิกันเพิ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจาก51เสียงเป็น53เสียงในขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นลดที่นั่งของตนในวุฒิสภาลงจาก49เสียงเหลือเพียง47เสียงในช่วง2ปีต่อจากนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้ดูเหมือนว่าท่าทีจากประธานเฟดของสหรัฐ าจจะทำให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐสูงขึ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์ทะยานขึ้น618จุดปิดที่ 25,366 Nasdaq สูงขึ้น209จุดปิดที่ 7,292 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น62จุดปิดที่ 2,744 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาเสนอรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันโดยผู้นำโลกได้เตรียมพร้อมสำหรับเวทีประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาท่ามกลางประเด็นร้อนมากมายค่ะตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงข้อพิพาทด้านภูมิศาสตร์การเมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลกในประเด็นการค้านั้นสหรัฐเชื่อว่าจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันในเวที G20 นี้ไม่เช่นนั้นสหรัฐอาจปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกุ้ยเทียงไข่เตือนว่าอาจเกิดผลเลวร้ายตามมาหากสงครามการค้าของสองมหาอำนาจยกระดับขึ้นค่ะต่อกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดบวกกันทั่วหน้านะคะหลังจากระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้นจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่ากับปีนี้หลังจากที่เฟดตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้กล่าวหาว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟดทำให้ตลาดหุ้นร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมาและการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจอเมริกันและเขาไม่ค่อยพอใจนักที่ได้เลือกนายพาวเวลมานั่งตำแหน่งประธานเฟดคนปัจจุบันประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลเปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับที่จะกระตุ้นหรือชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้รวมทั้งย้ำว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปคือหนทางที่ดีที่สุดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะนายพาวเวลยังย้ำว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงินนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องจับตาระดับหนี้ภาคเอกชนรวมทั้งการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ด้วยค่ะพูดถึง Brexit กันต่อนะคะทางแบงก์ชาติอังกฤษก็ออกมาเตือนว่าภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ไร้ข้อตกลงอาจทำให้ค่าเงินปอนด์ดิ่งหนักและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกว่าช่วงวิกฤตการเงินได้ค่ะทางแบงก์ชาติอังกฤษนั้นระบุว่าภายใต้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่การแยกตัวจากสหภาพยุโรปเกิดความปั่นป่วนและปราศจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านอาจทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวราวร้อยละ8ราคาอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษร่วงลงราวร้อยละ30และค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงราวร้อยละ25ทั้งนี้ข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ของแบงก์ชาติอังกฤษระบุว่านี่เป็นการระบุสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ใช่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและไม่ได้ระบุความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามฝั่งกระทรวงการคลังของอังกฤษค่ะกลับมองว่าอังกฤษจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่ลงไม่ว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปจะออกมาในรูปแบบใดค่ะส่งท้ายกันด้วยไอเกียค่ะบริษัทค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองจากสวีเดนเตรียมเปิดสาขาขนาดเล็กรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงวอร์ซอของโปแลนด์กรุงลอนดอนของอังกฤษและกรุงมาดริดของสเปนและเตรียมเปิดอีกสาขาในกรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยค่ะไอเกียรูปแบบใหม่นี้จะแตกต่างจากสาขาใหญ่แบบดั้งเดิมที่อยู่แถบชานเมืองในอดีตนะคะโดยการเลือกพิกัดใจกลางเมืองและขนาดของห้างก็จะเล็กลงกว่าเดิมเพียง1/4จากขนาดห้างปกติทางนี้ไอเกียตั้งเป้าจะเปิดสาขาในรูปแบบนี้อีก30แห่งในเขตเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แม้กระทั่งกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านค่ะรวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองทั่วโลกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และประสบภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนกล่าวว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเอาผิดกับอุตสาหกรรมน้ำมันและประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลและสร้างปัญหาภาวะแก๊สเรือนกระจกและทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเมียบุชเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
วานูอาตูเป็นชาติหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของออสเตรเลียและนายราฟรีเจนวานูรัฐมนตรีต่างประเทศของวานูอาตูกล่าวว่าประเทศของเขากำลังพิจารณาเอาความทางกฎหมายต่อบรรดาเจ้าของอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากพลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ซึ่งเป็นตัวสร้างมลภาวะทางอากาศสาเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะนายรีเจนวานูกล่าวว่าวานูอาตูเป็นชาติที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมากกว่าชาติอื่นๆแม้ว่าจะเป็นชาติที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์น้อยที่สุดก็ตามค่ะเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะมากที่สุดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่วานูอาตูต้องประสบเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะเขากล่าวว่าบริษัทเจ้าของอุตสาหกรรมน้ำมันแก๊สและถ่านหินทำกำไรได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและควรรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างวานูอาตูที่เริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประเทศวานูอาตูมีประชากรมากกว่า 260,000 คนโดยอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆมากกว่า82เกาะโดยเกาะเหล่านี้ส่วนมากอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงไม่ถึงเมตรเท่านั้นค่ะและกระจายอยู่ทั่วบริเวณ 1,300 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นายริเจนวานูรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งวานูอาตูกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่มีความยุติธรรมค่ะเพราะประเทศที่ได้รับผลกระทบก่อนและรุนแรงที่สุดเป็นประเทศที่มีส่วนสร้างต้นเหตุของปัญหาน้อยที่สุดเขาได้แสดงความคิดเห็นนี้ในตอนเปิดงานประชุม Climate Vulnerable Forum หรือ CVF ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทางออนไลน์ทั้งหมดและเน้นประเทศที่เสี่ยงมากที่สุดจากภาวะโลกร้อนซึ่งมีผลกระทบที่สร้างความเสียหายร้ายแรงค่ะบรรดาผู้จัดการงานประชุมได้เร่งเร้าให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มความพยายามมากขึ้นกว่าแค่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนแห่งกรุงปารีสในปีค.ศ.2015ค่ะซึ่งตั้งเป้าลดระดับแก๊สเรือนกระจกที่คนสร้างขึ้นเพื่อรักษาให้ระดับอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับอุณหภูมิโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมเกินกว่า2องศาเซลเซียสนายริเจนวานูกล่าวว่าการยื่นฟ้องเป็นทางเลือกของมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ประเทศวานูอาตูกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ค่ะเขากล่าวว่ารัฐบาลของวานูอาตูกำลังมองหาช่องทางที่จะใช้ระบบยุติธรรมในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศไปจนถึงการปรับให้ค่าใช้จ่ายในการปกป้องภาวะโลกร้อนกลายเป็นภาระของประเทศผู้ผลิตน้ำมันแก๊สและถ่านหินตลอดจนบรรดาสถาบันทางการเงินและรัฐบาลประเทศต่างๆที่มีส่วนโดยตรงในการสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภัยคุกคามแก่ความคงอยู่ของประเทศของเขาค่ะรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้นะคะว่าการฟ้องร้องเอาความผิดต่อบรรดาบริษัทและรัฐบาลต่างๆที่มีส่วนสร้างปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ค่ะรอยเตอร์สรายงานว่าเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยทางการท้องถิ่นได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดกับบริษัทน้ำมันและแก๊ส26บริษัทรวมทั้งบริษัท BP บริษัทเชฟรอนและบริษัท Exxon Mobil ที่บริษัทเหล่านี้สร้างภาวะโลกร้อนทั้งที่รู้ดีถึงผลกระทบรุนแรงที่ตามมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และ plogging กิจกรรมออกกำลังกายผสมผสานกับการทำประโยชน์ให้กับชุมชนคืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำอธิบายส่งท้ายครับ
พอพูดถึงเพลงพี่ตูนค่ะสิ่งแรกก็คือนึกถึงการวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องของการวิ่งรูปแบบใหม่ค่ะที่เรียกกันว่า plogging คำว่า plogging นี่เป็นการผสมผสานคำว่า jogging กับคำว่า picking up นะคะก็คือการหยิบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือหมายถึงการวิ่งไปเก็บไปค่ะสิ่งที่เก็บขึ้นมาได้นั้นก็จะเป็นขยะที่อยู่ตามถนนหนทางที่วิ่งผ่านไปนี่เองค่ะนักกีฬาหลายๆคนก็ทำแบบนี้มานานแล้วนะคะโดยที่ไม่ทราบเลยค่ะว่าตอนนี้กลายเป็นเทรนด์ออกกำลังกายยอดนิยมไปแล้วค่ะ
This is just my personal ethic where I would go for a run and if I happen to see a piece of garbage laying around and it was within reach
Jeff Horowitz ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายก็บอกว่าพอได้ทราบว่าสิ่งที่เขาทำมาเป็นเวลานานนั้นกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการออกกำลังกายก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าผู้คนทั่วโลกได้หันมาวิ่งเก็บขยะกันมากขึ้นและเขาบอกว่าปกติแล้วเวลาที่เขาออกไปวิ่งแล้วเห็นขยะอยู่ตามถนนหนทางก็จะเก็บขยะไปทิ้งแต่ความท้าทายก็คือการทดสอบตัวเองว่าในการเก็บขยะและโยนลงถังนั้นจะทำได้อย่างไรโดยไม่หยุดวิ่งค่ะ
can't just suddenly bend over in front of someone else it become like a three stooges event and everyone would fall over
การท็อกกิ้งถ้าเกิดทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะจะมีกฎกติกาก็คือห้ามก้มลงไปเก็บขยะทันทีทันใดที่มีคนวิ่งอยู่ด้านหน้าเพราะจะทำให้คนอื่นนั้นล้มกันไปหมดเป็นโดมิโนค่ะและต้องวิ่งจากพื้นที่ที่แตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยเช่นถ้าเกิดวิ่งอยู่ใกล้ๆขอบถนนก็จะเลือกเก็บขยะตามทางระบายน้ำขณะที่คนอื่นๆก็จะออกไปวิ่งใกล้กับพุ่มไม้และเก็บขยะในบริเวณนั้นซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้จังหวะในการวิ่งร่วมกับคนอื่นแต่ว่าการวิ่งแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
We usually start with doing some body weight squats, some calisthenics, some balance work. Gloves are important. You want to
ก่อนที่จะเริ่มการวิ่งแบบนี้นะคะนักวิ่งทุกคนจะต้องเริ่มการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกด้วยการฝึกย่อเข่าหรือว่าการสควอตค่ะเพื่อฝึกการสร้างความสมดุลของร่างกายก่อนที่จะไปเก็บขยะนอกจากนี้ค่ะในการวิ่งพล็อกกิ้งทุกครั้งถุงมือเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะมีเจตนาดีในการเก็บขยะก็ตามแต่ว่าความปลอดภัยของนักวิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอาจจะไปเจอเศษแก้วหรือขยะที่ติดเชื้อก็เป็นได้ค่ะและสิ่งที่เหล่าพล็อกเกอร์อยากจะทำไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ได้แบบทันทีทันใดนะคะแต่อย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายให้ทุกคนร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ